Tak skutky apoštolov, 19. kapitola, 1 až 12. A stalo sa v tom, čo bol Apolo v Korinte, že Pavel pochodil horné kraje a prišiel do Efezu a najdúc tam niektorých učeníkov, povedal im, či ste dostali Svätého Ducha, keď ste uverili? A oni mu povedali, ba ani sme nepočuli, či je Svätý Duch. A on im povedal, a na čo ste tedy ponorení? A oni povedali, na poronenie Jánovo. A Pavel povedal, Ján ponáral ponorením do pokáňa a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý príde po ňom, to jest Krista Ježiša. Keď to počuli, dali sa ponoriť do mena Pána Ježiša. A keď potom vložil na nich Pavel ruky, prišiel na nich Svätý Duch a hovorili jazykmi a prorokovali. A bolo ich všetkých asi 12 mužov. A vošiel do synagógy a hovoril prosto smele za 3 mesiace hovoriac a presvedčajúc o veciach kráľovstva Božieho. Ale keď sa niektorí zatvrdzovali, neposlúchali a vraveli zle o ceste Božej pred množstvom, odstúpil od nich a oddelil učeníkov a hovoril každý deň v škole istého tyrana. A to sa dialo 2 roky, takže všetci, ktorí bývali v Ázii, počuli slovo Pána Ježiša, Židia i Gréci. A Boh činil nevšedné divy skrze ruky Pavlové, takže i na nemocných odnášali z jeho tela znojníky alebo zástery a odchádzali od nich neduhy a vychádzali z nich zlí duchovia.
Všetko pokračuje ďalej, naše zhromaždenie je rozbehnuté a budeme teda v štvrtej časti Cirkev Pána Ježiša Krista. Poďme ešte teda do modlitby pred tým samotným vyučovaním. Mocný Bože, my sme tu na Zemi v roku 2021, pred nami sú storočia existencie kresťanov, učeníkov, cirkvi Tvojej na Zemi a my sme tu spoločenstvo, kde hľadáme byť spolu, budovať sa a ísť po tej jednej od Teba, Bože, vytýčenej ceste, od Tvojho Syna oznámenej. Prosím, aby sme sa mohli učiť svojho slova, pretože tamto všetko má počiatok a základ a normu a vzor. V tej prvej cirkvi, v službe apoštolov Pána Ježiša Krista, v službe tých verných učeníkov, vo všetkých tých oznámených veciach. Prosím, aby si nám pomohol, pretože sa chceme držať len Tvojho slova, aby ťa to oslávilo skrze Tvojho Syna. Amen. Čo chcem pre dnešok urobiť je, to bolo ešte, priatelia, v marci alebo v apríli a v máji. Tak to tu mám niekde asi aj poznačené, v apríli a máji, kedy sme rozbehli tú sériu Cirkev Pána Ježiša Krista a doteraz mala 3 časti. 1, 2, 3. Prešla 3 časťami. A v tejto chvíli je tu taký moment, potom som oznámil, že sme hovorili o vzniku nových zborov, o potrebe miestneho zboru, o starších, o pôvodnom apoštolskom vzore, o misijných pastoroch. Tie rôzne súvislosti sa tam spomenuli a prišlo to na istý taký milník, kde jednoducho my sme potom, som to organizačne tak rozoznal a dospel k tomu, že no dobre, ale my sme, teda čo sa týka učenia, veľmi inej pozícii než bežný evangelikálny zbor protestantský, keď dojde na otázku, kto je Boh a kto je Pán Ježiš Kristus. Takže si to pýta to jasne vysvetliť a oznámiť a prezentovať pre každého, kto by do tohto spoločenstva prichádzal alebo sa zaujímal alebo proste bol zvedavý, že čo sú tí zač tam v spoločenstvo biblickej viery Bratislava alebo minimálne čo je zač ten Jani Šichulá, ktorý tam vyučuje v zmysle, aké doktríny učí a drží. No a prišla tá 7-dielná séria Ježiš Kristus je Syn Boží. No a tu s Božou pomocou sme prešli, ale ona bude mať ešte svoje voľné pokračovania. Tie jednoducho prídu, tie sú na pláne. Ale teraz urobme takúto vec, že urobme si taký pohľad a také zastavenie, že teda kde sme teraz ako zbor, ako cirkev. A kde sme teraz ako spoločenstvo v rôznych aspektoch viacerých, ale v niektoré, ktorými ja silne žijem, že chcem, aby sa vypovedali, aby sa povedali, aby energizovali naše modlitby, naše myslenie a aby sme nejako vedeli cieľiť ďalej z tohto bodu, dobrým smerom. Takže, keď to teraz posuniem, tak tu je takáto farebná schéma, 4 bloky. Čiže kde sme teraz? 4 rozmery našej služby alebo existencie zboru. Mám tu prvý rozmer, bratislavské online vyučujúce zhromaždenie. Prvý rozmer. Druhý rozmer, Večera pánova v Bratislave, tá sa zrodila, tá existuje. To miestni bratia tu, bratislavskí miestni bratia súrodenci, už máme stretania ku Večeri pánovej v Bratislave. Toto nemá online rozmer. To je miestna záležitosť bratislavská. Potom je tu košické misijné úsilie, ktoré zatiaľ sa udialo raz v budove magistrátu, ktoré má mať pokračovanie. A potom je tu modlitebné stretnutie, ktoré treba povedať, že zastalo a že sme už dlhší čas sa k tým modlitbám nestretli, ale jeden čas sme sa celkom pekne stretali a tak keď si pravdivo povieme, že to žiaľ zastalo, tak môžeme ale aj hľadať, že ako to oživiť, ako to vrátiť k životu. No a pre dnešok v prvom rade nám chcem nejako počiarknúť alebo dať takú posunujúcu orientáciu, že teda keď máme to bratislavské online vyučujúce zhromaždenie, aký bude ďalej jeho formát a jeho význam, jeho funkcia v celku toho života zborového a ako do toho vchádza Večera pánova v Bratislave a potom z toho sa asi budú aj rodiť niektoré otázky, že a čo vzdialenejší súrodenci, ktorí sú z veľkých vzdialeností, skúsim na niektoré dať niektoré odpovede a potom spolu budeme zápasiť čo ďalej. Takže, v prvom rade to, čo teraz pokračuje v tých mojich poznámkach, je ďalej teda nadväzanie na tie skutky 19. kapitolu. Totiž, to, čo nám brat Adolf poslúžil, tak je pozoruhodná história, keď Pavol príde do Efezu. A čiže to by sme boli v súčasnom Turecku. Tam sa Pavol dostal a nájde tam učeníkov, ku ktorým sa ešte nedostalo evanjelium o dokončenom diele pána Ježiša. Poznajú dobrú zvesť, ako keby pred evanjelium o, alebo poznajú zvesť spasiteľnú po Jána Krstiteľa, keď to takto poviem. Ani nevedia ešte o letniciach, o vyliati Ducha Svätého a o zrodení cirkvi a o tých veľkých veciach, ktoré prišli letnicami a o tej apoštolskej službe a o dokončenom diele pána Ježiša. Takže Pavol apoštol, 4. verš, im to celé objasňuje. Ján krstil krstom pokáňa a už volal ľudí ku pokáňu, volal ľudí ku viere, ku pokániu a ku poznaniu, ku obnoveniu vzťahu s Bohom, ku poznaniu, že sme hriešni a potrebujeme záchranu. A pozor, volal, hovoril, aby uverili v toho, ktorý príde po ňom, to je z Krista Ježiša. Čiže Ján Krstiteľ nekázal seba samého, my nekážeme seba samých, žiadny kresťan služobník nech nikdy nekáže seba samého, lebo to je katastrofa. My máme jednu zväzť, jednu osobu od Boha danú do stredu všetkého, že kážeme Ježiša Krista. Pána Ježiša, nášho záchrancu a našu hlavu teraz v nebi a nášho prostredníka, lebo cez neho Boh sám koná a cez tohto Pána Ježiša Krista, Syna Božieho, k Bohu prichádzame a sme spojení so samotným Bohom Stvoriteľom, ktorý nás adoptoval do svojej rodiny. Čiže toto poznať, to je spasenie, to je večný život. Toto vierou prijať v úprimnosti, na tom postaviť svoj život, to vedie ku spaseniu, ku večnému životu. A Pavol apoštol to všetko tam im poslúžil. Všetko im doplnil. Všetko im objasnil. Oni sa potom dajú pokrstiť na meno pána Ježiša kresťanským krstom. Potom je tam to, čo ja teraz skratkovito nazvem mini letnice. A je tam, sú tam zvláštna letničná skúsenosť sa udeje. Hovoria jazykmi, prorokujú. Toto objasňovať viac by bola téma sama o sebe. Kedysi historicky som aj istú sériu, minimálne jednu veľkú, väčšiu hĺbkovú o tom vyučoval, ale momentálne len takto okolo toho prechádzame. Je to teda pozoruhodná skúsenosť, ktorou Boh potvrdí, že ich prijíma do svojej cirkvi, že ich zrovnoprávňuje s veriacimi Židmi, že im dáva tiež všetky tie isté dary, ktoré dal cirkvi na začiatku v Jeruzaleme, že ich robí účastnými toho dedičstva a že tu je len jedna cirkev, jeden Boží ľud, s ktorým Boh bude v harmonii konať ďalej. A je to zhruba 12 učeníkov. Potom Pavol vojde do synagógy, tamojšej v Efeze, čiže je tam miestne židovské zhromaždenie. A v tom čase židia, židovské skupiny, boli rozstýlené po skoro všetkých mestách tedajšieho sveta. Jednak ešte historicky z presťahovania Židov, ktoré nie každý sa vrátil, a jednak pre mnohé lokálne presťahovania a lokálne pohyby, ktoré sa diali, a pre rôzne iné momenty. Jednoducho židovský ľud neexistoval len na území dnešného Izraela a prilahlých územiach, ale v rôznych menších lokálnych podobách po rôznych mestách. Takže tu máme dnešnoturecký Efes a je tam synagoga, je tam miestna židovská komunita, by sme povedali. A Pavol vie, že potrebujú aj títo Židia v Efeze, príslušníci židovského národa, zvesť o spasení. Lebo tak, ako sú, nie sú zachránení. Áno, tak, ako sú v stave bez Pána Ježiša Krista, mohli byť príslušníci židovského národa, nie sú zachránení. Lebo bez viery, bez osobného obrátenia nikto nebude zachránený. Ja sa môžem narodiť, stiahnuť na seba do veľmi široko vzatej kresťanskej krajiny, Slovenská republika a odkaz Cyrila a Metoda a dedičstvo. Všetko to tu žije stále. Stále v tejto mojej krajine, Slovenská republika, sa nejako, ako keby stále chce byť atmosféra, že kresťanstvo, nič z toho nikoho nezachráni. Nič z toho nikomu nedá večný život. Mňa dokonca ako novorodeniatko dali pokrstiť moji rodičia tým obradom protestantskej cirkvi jednej a pokropením. To ma nezachránilo. To ma nezachráňuje. To nikoho nezachráňuje. A musel prísť moment, keď som mal 18 rokov, že som prežil pokánie a uveril som Pána Ježiša. A teraz Pavol je v synagóge, hnáni láskou ku židovskému ľudu, ako hovorí, ako žije tým, že najprv evanjelium k Židovi, potom ku Grékovi. Najprv ide slovo Božie ku tým prirodzeným potomkom Abraháma, potom ide ku ostatným nie potomkom Abraháma, ku pohanským ľudom, ale ide rovnaké evanjelium, rovnaká zvesť o pokání, o viere Pána Ježiša. Hovoril prosto a smele 3 mesiace, hovoriac a presviečajúc 8. verš o veciach kráľovstva Božieho. A keď sa niektorí zatvrdzovali, a vyzerá to tak, že niektorí prijímali, až sa obracali, čiže Pavol prvotne tam pôsobil prostredí tej synagógy, chodil na tie stretnutia, intenzívne hlásal a vyučoval a oznamoval Pána Ježiša, ale niektorí sa začali zatvrdzovať, priečiť sa tomu, utočiť možno už veľmi ostro, slovne, možno úplne zhadzovať tú zvesť. Viete, keď Pavol povie 1. Korintianom, že nikto, kto povie Pán Ježiš spasiteľne, tak to môže povedať len Duchu Svetom. Že ho to Duch Svetý naučil, keď spasiteľne poviem Pán Ježiš. Nie ako nejakú repliku, ako nejakú formulku. Ale je to vyznanie môjho srdca. A potom hovorí, kto bude hovoriť prekliatý Ježiš, tak je úplne mimo pôsobenie spasenia taký človek, ktorý by dokázal dávať kliatbu alebo prijať kliatbu, úplne zavrhovať Pána Ježiša. Lež Židom hovorí o tom, že krv zmluvy, ktorou sme posvetení, keď len sme pod spasením, keby sme ju povážili alebo pokladali za obecnú, za krv hriešníka, že ten Ježiš Kristus to bol hriešník, to bol nejaký podvracač, že to bol nejaký len zvodca. A všetko toto v židovstve boli takéto reakcie. Či boli vtedy, či sú dnes, či sú kdekoľvek v histórii, sú opakom spasiteľnej reakcie. Znamenajú, že ľudia odmietli, odvrhli, zatvrdili sa, 9. verš, keď sa niektorí zatvrdzovali, neposlúchali a vraveli zle o ceste Božej pred množstvom. Čiže povstávali tí ľudia viac a viac proti apoštolskej zvesti. A to pôsobenie v tej synagóge sa stalo neúnosné. Už bolo nemožné pre Pavla zmysluplne tam slúžiť. To už musel byť asi ťažké konflikty. Kto vie, čo už sa tam dialo, aké emócie, aké dusná, aké veci sa tam diali. Tak Pavol urobil krok, ktorý je pre nás veľmi dôležitý mohol pochopiť. Oddelil učeníkov a hovoril každý deň v škole istého tyrana. A tu je teraz moment, ktorý teda dobre potrebujeme chápať. A toto sa dialo 2 roky, takže všetci, ktorí bývali v Ázii, počuli slovo Pána Ježiša, Židia i Gréci. Takže 2 roky tam cirka pôsobí a cieľ Pavla je, aby všetci ľudia počuli slovo Božie. Až potom postupí ďalej, do inej lokality. A všimnime si teda, že po tom odchode zo synagógy, keď sa to stalo neúnosným, tak to, že je v tej škole, nevieme viac o tom tyranovi, teda tyranov z grécke meno, Zjavne ten muž vlastní súkromnú školu. V tom čase v podstate neexistovali štátne školy, že nejaké štátne vzdelávanie. Všetko také vyššie vzdelanie, iné ako nám dali ľuďom rodičia, že čo sa deti naučili od rodičov, ste si buď len ste sa učili sami, alebo ste si sami platili štúdium nejakej škole, nejakého súkromného učiteľa, alebo skupiny učiteľov a ste si to platili, alebo vám to rodičia platili, alebo ste si na to zarábali. A takéto súkromné školy boli rôzne po tom tedajšom svete rozšírené. Možno ten Tyrannos sa obrátil a poskytol priestory Pavlovi k užívaniu pre stretávanie cirkvi. Možno Pavol mu platil nájom, veľká budova, a bolo to klasicky, že chceme si prenajímať miestnosť, budeme platiť nájomné. A bolo to klasické komerčné riešenie na nejakej dohode, na nejakej zmluve. Čo ale je zjavné, že to vyriešilo ten problém. Kresťania a učeníci sa začali tam stretať pod Pavlovým vedením pre vyučovanie v pokoji a v kľude, takže Pavol mal nad tým kontrolu nad tým priestorom. Už nemohla tá židovská opozícia postavať, lebo organizoval veci Pavol. Mal nad tým kontrolu. Mohol vyriešiť, keď boli nejaké konflikty, keby niekto chcel robiť tam neporiadok, keby niekto chcel brániť tomu poriadku toho zhromaždenia. Čiže táto vec sa zastabilizovala. A z tohto pohľadu ja poviem, že naša nedeľa ráno, nedeľa do poludnia, tak je nadviazanie na to, čo Pavol robí v Tyranovej škole. A či kedysi historicky, my sme teraz v online priestore, ale ja stále vnútorne očakávam a dúfam, že nezostaneme navždy online. Je to ďalej moje očakávanie, že mi prejde SBBA v Bratislave do nejakého prenajatého priestoru. Skôr alebo neskôr. Ja na to stále som vnútorne napnutý, že predsa ten čas raz príde. Veci sa ešte znormalizujú. Korona, hádam teda, očakávam sa nakoniec pominie tak, alebo ustúpi tak, aspoň ustúpi tak, že v podstate život spoločnosti sa viac menej naspäť ustáli, keď len Pán Boh predĺží ešte ľudstvu čas a bola by aj prenajatá miestnosť. Historicky som zažil roky kresťanského života prenajatej miestnosti v niekoľkých zhromaždeniach. Či som tam bol domáci viery, alebo som prišiel ako host rôzne na Slovensku, v Českej republike som zažil mnoho prenajatých miestností. A teraz to, čo typicky v Slovenskej republike ako keby sa ustálilo je, že typicky ľudia idú do cirkvi protestantskej, evangelikálnej v nedeľu do poludňa. Idem na zhromaždenie, idem na stretnutie cirkvi. A v podstate ja to beriem, len ja chcem spresniť a povedať jasnejšie, že čo robiť teda v nedeľu do poludňa, alebo čo to bude za stretnutie cirkvi, lebo sú rôzne typy stretnutí cirkvi. Napríklad modlitebné stretnutie, že sme sa stretli čisto len na modlitby, typicky nemávajú zhromaždenia v nedeľu do poludňa. Ani ja som normálne nezažil v nedeľu do poludňa, že by som chodil do zboru len čisto na modlitebné stretnutie, že hodinu sa budeme tam celá skupina modliť jeden po druhom. Dáme si potreby, ako tu máme piatky v SBVB a mali sme piatky len potrebujem ich nejako hľadať, ich obnovu. Kedysi historicky som zažil zhromaždenia, kde veľa bežne boli piatko-večerné modlitby štandard, boli bežné a držali sa týždeň za týždňom a mnohé rôzne duše prišli niekedy menej, niekedy viac, ale sa to držalo a držalo cez celé roky. Veľmi verne, veľmi pevne. To bolo iné ako ísť nedeľu do zhromaždenia. Čo teda je nedeľa do poludňa? Inak stále poviem, v podmienkach Slovenskej republiky som ďalej toho úsudku, že najlepší čas pre takéto zhromaždenie je teda ďalej nedeľa do poludňa a má zmysel ju na to využiť. A takéto zhromaždenie po vzore Pavla v Tyranovej škole má plniť ten cieľ, že sa tam vyučuje a objasňuje kresťanská viera, čím sa budujú a upevňujú učeníci a zároveň sa hľadajúci ľudia môžu ďalej dozvedať o Božích pravdách. A to je tu môj bod 4.1 z toho, čo vysielam. Kto má obrazovku, aj to vidí, ja to inak všetko čítam a poznámočky rád potom dodám ten môj súbor. Čiže, priatelia, toto je teraz pre nás online priestor. Po vzore, lebo verím, že máme vzhľadať vzor v apoštolskej službe a v tom, čo Pán Ježiš odovzdal apoštolom a v tom, ako to apoštoli ďalej implementovali. Ak na takéto zhromaždenie príde kedy hľadajúca duša, tak nech priorita je pre hľadajúce duše, aby počuli spasiteľné pravdy. A alebo keď je to práve zhromaždenie hlavne učeníkov, tak nech buduje slovom Božím a nech dáva porozumenie Božiemu slovu a výkladom výkladom pasáží biblických, to, čo sa bežne volá kázeň, vyučovanie, to, čo sa tu deje znovu a znovu na našich nedeľných online dopoludňajších stretnutiach. Takéto zhromaždenie má mať takýto cieľ. A vzor vidím v Tyranovej škole, v tom, čo tam Pavol robil v Efeze. Teraz otázka je, kto by mal slúžiť, áno, nadväzujeme na tú cirkev, teraz sme v štvrtej časti série Cirkev Pána Ježiša Krista, kto má slúžiť slovom na takomto zhromaždení? Poviem rovno skratkovito, misijní pastori, tam bol tedy Pavol ako apoštol, nemáme apoštolov, máme misijných pastorov, alebo starší, ako už miestni služobníci, ustanovení v úrade, alebo bratia, môžu poslúžiť aj rôzne obdarovaní bratia, keď sú obdarovaní, poverení od vedúcich zboru. Ale vedúci zboru, starší pastieri, vždy majú byť tí, ktorí držia tú autoritu a ten dozor, to dozeranie. A nemá sa diať takáto služba bez toho, že by s tým boli v zhode starší ako vedúci zboru a že by sa to dialo z ich poverenia a z toho, ako oni pripúšťajú a privyzývajú tých rôznych bratov, hoci aj by neboli v úrade, podľa obdarovania tých bratov poslúžiť. Toto mi vychádza ako celkový vzor biblického zorganizovania takejto služby slovom. A som ho, verím, zažil cez roky v zhromaždeniach evangelikálno-protestantských, že sa aj uplatňoval a bolo vidieť jeho zmysel a jeho funkčnosť v tom uplatnení tohto vzoru. Čiže sme teraz online, ale toto môže raz prejsť do prenajatej miestnosti a skutky 19 sú strategicky dôležité. Čiže takýto priestor, ktorý si cirkev sama organizuje pre cieľ vyučovania a zvestovania a evangelizovania. A povedzme, je to 90 minút v nedeľu od 9.30 do 11.00. To historicky som tak často zažil a nejako aj toto je momentálne prax spoločenstva biblickej viery Bratislava. Dobre, a čo nám teraz chcem ukázať? Že teda my keď sme mali, alebo povedzme ešte zabojujeme a budeme mať piatky znovu, aspoň príležitosne tie modlitby piatok večer, jeden čas sme celkom pekne o to sa snažili, tak to je iný typ stretnutia, než prečo Pavol mal prenajatú alebo poskytnutú od Tyranosa tú školu, ten priestor, nejakú tú miestnosť tam, kde sa tí učeníci stretávali a prichádzali, verím, aj hľadajúce duše, lebo toto je ten 10. verš, že všetci, ktorí bývali v Ázii, Pavol kombinoval, snažil sa byť aj vonku pod čírym nebom, nepochybne, pretože znovu a znovu ho vidíme veľa zvestovať pod čírym nebom. Akékoľvek príležitosti, kde boli skupiny ľudí, využíval a hľadal ich a bol tom enormne húževnatý a nasadený a intenzívny evangelista a Pavol apoštol aj v tej službe pod čírym nebom a zároveň tu vidíme takúto prenajatú miestnosť. A potom teda modlitby, piatok, by boli, alebo hľadajme, ako ich ešte ťahať ďalej. No a potom je tu niečo, čo je iné svojou povahou, lebo je to iné stretnutie cirkvi. A rozumiem tomu tak, že toto sa nedialo u Tyrana na tých stretnutiach, ktoré tu sú opísané, že hovoril každý deň v škole istého Tyrana. Čiže tam dokonca mohol intenzívne Aj to mohlo byť aj každý deň, teda akékoľvek príležitosti. Boli časy, keď Pavol dokonca vedel mať takéto stretnutia zjavne aj každý deň. A v podmienkach môže byť, že budú evangelisti, budú zvestovatelia, ktorí v danom čase, v danej lokalite dokážu aj každý deň zrealizovať takéto stretnutia a Pán pootváral také dvere, že sa to môže diať. A môže byť, že v kapacite cirkvi a možností je to tá nedeľa do poludne. Historicky toto bolo typicky kapacita a možnosť cirkvi kombinovaná so službou rôznou zvestovateľskou. No ale toto, priatelia, celý čas chcem dať, že to je niečo iné, ako keď sa cirkev stretne ku modlitbám a ku Večeri Pánovej. A poďme na tú Večeru Pánovu, pričom tu chcem poprosiť brata Petra, aby nám poslúžil. Pôjdeme do 1. Korintianom. 1. Korintianom 11. kapitola budeme potrebovať. Takže 1. Korintianom 11. kapitola, verše 17 až 34. Takže 1. Korintianom 11. kapitola, verše 17 až 34. Takže brat Peter, ak ťa tu máme, poprosíme o to prečítanie tohto textu.
Večeri Pánovej, ale toto prikazujúc nechválim, že nie na lepšie, ale na horšie sa schádzate. Lebo najprv, keď sa schádzate spore, čujem, že sú to roztržky medzi vami a čiastočne tomu aj verím. Lebo musia i herezie byť medzi vami, aby aj tí, ktorí sú dokázaní, boli zjavne medzi vami. A teda, keď sa do vedna schádzate, nie je to jesť večeru pánovu. Lebo jeden každý si vopred vezme, čiže žije svoju vlastnú večeru pri jedení a potom je jeden lačný a druhý opilý. Lebo veď nemáte domov, kde môžete jesť a piť, a či pohrdáte cirkvou Božou a zahanbujete tých, ktorí nemajú, či vám, čo vám mám povedať, či vás mám chváliť, v tejto veci nechválim. Lebo ja som prijal od pána, čo som vám aj vydal, že pán Ježiš v noci, v ktorej bol zradený, vzal chlieb. A poďakujúc, lámal a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme, to činte na moju pamiatku. Tak tiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoriac, tento kalich je tá nová smluva v mojej krvi, to činte, koľkokrát, koľkokoľvek raz by ste pili na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek raz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť pánovu, až dokiaľ nepríde. Takže ktokoľvek je tento chlieb alebo pije kalich pánov, nehodne bude vinným tela a krvi pánovej. Ale nech skúša sám sebe čokoľvek človek a nech tak je z toho chleba a pije z toho kalicha. Lebo ten, kto nehodne pije, je a pije, si súd nerozsudzujúc tela pánovho. Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých a mnoho spia. Lebo keby sme sami sebe rozsudzovali, neboli by sme súdení. Ale súdení súd od pána, kázaní sme, aby sme neboli odsúdení so svetom. A tak teda, moji bratia, keď sa schádzate jesť, čakajte jedni na druhých. A jestli je niekto hlačný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na odsúdenie. A ostatné, keď prídem, zriadím. Amen.
Amen. Peter, ďakujem veľmi pekne. A z tohto bodu teda máme už druhý text pre toto ráno. Boli sme v skutkoch 19. Tyránova škola, miestnosť, intenzívna Pavlova učiteľsko-evangelizačná služba. Čiže o čo tam išlo Pavlovi? O intenzívnu učiteľsko-evangelizačnú službu. A premietnuté do našich podmienok, to potom v našich podmienkach realizujeme prioritne v túto nedeľu do poludňa, v tomto čase online. A teraz je tu 1. Korintianom 11 veľmi dôležitá stáť o Večeri Pánovej. A z pohľadu Spoločenstva biblickej viery Bratislava je to teda nový rozmer života zboru, ktorý sa zrodil po prázdninách. Čiže končilo leto, august skončil a prišiel september, október, a zrodila sa už tu v podmienkach v Bratislave Večera Pánova. V skromnosti, v jednoduchosti, nie s veľkou masovou účasťou, vôbec nie. Ideme podľa slova pána Ježiša, kde sa dvaja, traja stretnú v mojom mene, tam som ja medzi nimi. A kde aj, že aj dvaja bratia teda sú staršia na to, ako také minimum, aby sa Večera Pánova mohla udiať. A pán Boh môže rôznym zhromaždeniam dávať rásť a požehnávať a rôzne ich budovať. Takže kdekoľvek na svete sa vedia stretnúť veľké zhromaždenia ku Večeri Pánovej, nech majú Božie požehnanie. Ale v tejto chvíli tu Spoločenstvo biblickej viery Bratislava začiatky Večera Pánova, čo to počtu malosti aj dvoch bratov, ale vo význame, plnom význame a v plnej dôležitosti a v plnej váhe a v plnej vážnosti toho, o čo ide, pretože len to, čo je plne poslušné, plne urobené podľa Božieho slova, to obstojí a to bude Bohu milé a toho bude ctiť. Aj keby sme mali obrovské miestnosti a plné ľudí, ak my nebudeme žiť poslušnosť, ak každý jeden jednotlivec, ktorý na perách má meno pána Ježiša, nebude žiť celú poslušnosť Božiemu slovu, tak to nakoniec Boha nepoctí. To nebude ku Božej sláve. No a v tomto rozmere, ktorý už teraz máme aj v Spoločenstve biblickej viery Bratislava, miestna cirkev koná poslušne ustanoveniu pána Ježiša. Teda, keby sme zobrali teda Matúša, Marka, Lukáša, máme tam tie slova ustanovenia, kedy pri poslednej večeri, to čo voláme posledná večera, Pán Ježiš ustanoví večeru Pánovu. Pre Pána Ježiša, teda pred Golgotou, posledná večera, zvláštna, špeciálna s jeho učeníkmi, potom už je pred ním len Golgota. A tá obeť, tie hrozné utrpenia, to hrozné poníženie, kedy dá svoju dušu až na smrť, aby nás vykúpil. No a napríklad Lukáš, 22. kapitola, 19. verš. Lukáš 22, 19. A keď aj nalistujem, tak máme teda celý ten opis toho, čo sa tam udialo. Premietam to aj na obrazovke. Lukáš 22, 19. A vezmúc chlieb, poďakoval a lámal a dával im a povedal: toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva, to čiňte na moju pamiatku. Taktiež i kálich, keď bolo po večeri, povediac: tento kálich je tá nová zmluva mojej krvi, ktorá sa za vás vylieva. No a vieme, že tam je Judáš, zradca, že sa udejú všetky tie hrozné pohnuté veci, kedy je zradený Pán Ježiš, vydaný tej moci židovskej, rímskej, a celé to skončí Golgotou. Poznáme tú históriu a stále ju musíme si držať pred očami, lebo je v strede nášho kresťanského života, v strede našej viery, tá realita toho, kto je Pán Ježiš Kristus a čo pre nás urobil. No a z tohto bodu, priatelia, posuniem to k tomu, že ako ju realizovať, čo to presne je, tak je to ustanovenie Pána Ježiša, ktoré iz tých pôvodných textov, teda Matúš, Marek, Lukáš, keď čítame o Večeri Pánovej, a keď sa pozrieme aj na apoštolské učenie, stať ako 1. Korintianom 11, ktorú teraz brat Peter čítal, tak mi vychádza, už dlhé roky, stále len k rovnakému záveru prichádzam, že pri Večeri Pánovej cirkev sa stretá, aby spolu jedla spoločné jedlo, ktoré ju aj zasíti, čiže je to isté stolovanie, je to isté hodovanie, je to istý predobraz nebeskej hostiny Baránkovej, je tam spoločné jedlo a je tam vždy modlitba, je tam biblický príhovor, keď sa všetko skombinuje. A je tam vrchol lámanie chleba a pitie z kalicha. Bratia a sestry sa stretajú, celá cirkev, veriaci muži, ženy sa stretajú, vyznávajúci vieru, pokrstení biblickým krstom a o poslušnosti Pánovi Ježišovi, ponorením, a títo miestni učeníci sa stretnú a je to dopredu oznámené ako Večeru Pánova. Každý vie, že ide na Večeru Pánovu. Je dopredu známe miesto a čas a spolu sa stretnú k takémuto stretnutiu, ktoré je iné svojou povahou, než napríklad nedeľa do poludne by bola u nás. Teraz druhá vec je, priatelia, že v praxi viacerých cirkví, bežnej aj protestantskej praxi, budem teraz, hej, nechám to len v zóne protestantizmu, sa veľmi často už v podstate Večera Pánova kombinuje s nedeľným dopoludňajším zhromaždením. Že všetko v jednom. Aj prístup je všetko v jednom. Kázeň tam bude, bude tam teda, modlitby tam budú a stihne sa aj Večera Pánova, ktorá ale väčšinou už má len podobu, že sa v podstate distribuuje nalámaný chlieb a kalich, buď, a teda len pitie z kalicha, väčšinou už prichystaných kalištekoch dopredu. A to sa v podstate musí stihnúť vo veľmi svižnom rozsahu, aby to celé zhromaždenie malo nejaký realistický čas. Čiže bežne to býva záležitosť aj zo pár minút, aby sa to celé zbehlo mnohokrát. A lebo všetko, ako keby sa to dostalo modernej praxi do bodu, že všetko spojiť a všetko mať v jednom a všetko dať na to jedno stretnutie v nedeľu do poludnia. Všetky rozmery života cirkvi. Ja tu vidím zásadné nedostatky v tomto prístupe a vážne veci, ktoré nad písmom treba otvoriť a riešiť a diskutovať, lebo mi to biblicky nevychádza ako dobrá cesta. To dávať všetko v jednom. Hej? Dáme modlitebné stretnutie, vyučovanie, všetko a Večeru Pánovu všetko spojíme. Vychádza mi to, že musíme mať viaceré veci jednoducho oddelené na samostatnú príležitosť. Teraz vám chcem ukázať. Je tu program 5 bodoch, ako to momentálne prebieha, keď sa stretáme dvaja bratia ku Večeri Pánovej a je to taký 5-bodový program. Úvodné modlitby máme, pomodli sa, kto má ako na srdci, potom máme spoločné jedlo a mohli by byť ako aj veľa jedla, mnoho, ale hoci to je jednoduché pečivo, ale je to spoločné jedlo a niečo nás zasíti. Podstatné je, aby to bolo zasycujúce jedlo. Aj akokoľvek jednoduchosti, ale niečo zasycujúce sa zje. Áno, zažil som aj Večere Pánove, že stoly boli plné, ovči prechádzali zo stola na stôl, z taniera na tanier, z misky do misky. Vyberať sa dalo, že by človek ako neveril, že je toľko chutí na svete a toľko nápadov prejedlo. Áno, zažil som také večere, pánové. Krásne spomienky, požehnané je to. Možno ešte Pán Boh mi dá zažiť. Teraz zažívam večere, pánové, že máme kúsok pečiva každý a máme zasycujúce pečivo, spoločné jedlo. A niečo si z neho zjeme. Biblický príhovor, v podstate prihovorím sa zo pár minútami z nejakého biblického textu. To nie sú veľké kázne tam. To je nám možno 2-3-4 minútky, taký príhovor. Potom lámeme spolu chlieb a striedame sa s tým bratom, že si vždy dohodneme, že kto má modlitbu nad chlebom a potom podáva ďalej a kto má modlitbu nad kalichom a potom podáva ďalej. Takže si to tak rozdelíme a potom máme záverečné modlitby a rozlúčime sa a máme v podstate takto zorganizovaný ten priebeh. A v tejto chvíli je to, býva to nedeľa večer, býva to o 21.00 to začne, o 21.30 sa lúčime a toto je v podstate realita, ako to vieme zorganizovať a ja som šťastný kresťan a šťastný človek a vďačný Bohu, že to je možné, že to prišlo, že to mám, pretože po dlhokánskej dobe som opäť na večeri pánovej, ktorú som dlho nezažíval a mal som veľký výpadok ako kresťan. A teraz, keď nad tým rozmýšľame, teda opäť verím, že toto sú všetko biblicky demonstrovateľné veci. Preto ich kážem. Keby som nebol presvedčený, že toto je biblicky demonstrovateľné, tak to nekážem. Všimnime si. Skutky 20. kapitola 7. verš. Skutky 20. kapitola 7. verš. Čiže o kúsok ďalej za tou 19. kapitolou, kde sme boli, čo sa týka Efezu, a kde sme sa pozerali na tú Tyrenovú školu, tak keď sa pozrieme len o kúsok ďalej, a ja tam teda idem ešte nalistovať, tak je tam opäť tá situácia, keď Pavol si oznamuje, že pôjde do Jeruzalema, je to teda tá situácia v Efeze, a z tohto bodu ten moment, kedy teda je to si Pavol takto, je to v Troáde, ale Pavol si zavolá efeských starších, hej, teda Pavol už postúpil do iného miesta, Troáda, a zavolá si efeských starších. A 20. kapitola, 7. verš, pozorne čítajme. A v prvý deň týždňa, keď sme sa zišli lámať chlieb, Pavel hovoril s nimi, lebo mal na druhý deň odísť a preťahol slovo až do polnoci. A pridám k tomu 6. verš. A my sme sa odplavili po dňoch nekvaseného z Filip a prišli sme za 5 dní za nimi do Troády, kde sme strávili 7 dní. A v prvý deň týždňa, keď sme sa zišli lámať chlieb, Pavel hovoril s nimi, lebo mal na druhý deň odísť a preťahol slovo až do polnoci. Bolo to večerné stretnutie v tom čase, vtedy v Troáde, lebo končiť a Pavel bude hovoriť až do polnoci. Povedzme teraz na večeri pánovej, SBV Bratislava sa hovorí slovo zo pár minút. Toto nie je, že biblicky, že je dané, že koľko minút bude príhovor na večeri pánovej. Bol tam Pavel, všetci ho určite chceli počuť, on mal veľa čo povedať. Tak to bola veľká príležitosť a oni boli ochotní počúvať. A hoci aj sa stalo, že tam bol ten mládenec, ktorý vypadol, hej, menom Eutychus, 20. kapitola, 9. verš, vypadol z okna, malo to dobrý koniec, Pavol ho vzkriesil a on sa ku ním vrátil a všetko pokračovalo ďalej. Čiže na tej večeri pánovej sa stretla cirkev, ale pozor, cieľ už nebol evangelizačný. Cieľ nebol volať tam neveriacich ľudí na tú večeru pánovu. To pokrie Tyranová škola a tieto formy zvestovania. Cieľ bol pre učeníkov, mužov, ženy, bratov, sestry sa stretnúť aj s ich deťmi, a ktoré tie rodiny mali deti, a byť spolu v tom zažívaní vykúpenia a záchrany a večného života a byť verný tomu ustanoveniu, že tu je Pán Ježiš, ktorý je v strede všetkého a ktorého príchod očakávame a ďalej sme upnutí na Golgotu a na dielo spasenia. Čiže je tam príhovor, Pavol hovoril. A všimnite si 7. verš a z toho vyrozumievam, že prvý deň týždňa sa stretli, to je tá naša nedeľa dnes. Čiže pre nich to bol deň po sobote a v židovskom počítaní len sobota bola šabat a ostatné dni boli deň prvý, deň druhý, deň tretí, deň štvrtý, deň piatý, deň šiestý. Nemali mená tie dni. To mala rímska spoločnosť, grécko-rímska, pomenovala dni týždňa. Oni mali len číslovanie v židovstve. Tých dní iného ako soboty. Takže je tu prvý deň týždňa. je to židovský spôsob vyjadrenia dňa po sobote. A dnes je to teda deň po sobote, pre nás je to, čo my voláme v našej slovensko-európskej kultúre nedeľa. Takto je to ten deň známy. A vychádza mi to pre štúdium, ktoré znovu a znovu ma vracia k tej pozícii, je, že tu je dostatočne zjavený vzor, že sa cirkev stretala ku Večeri Pánovej každý týždeň. Každý týždeň. Preto už v tejto etape spoločenstvo biblickej very Bratislava, pokiaľ tomu niečo nebráni, neblokuje to, choroba, nemoc, že sa nevedia stretnúť aspoň dvaja bratia. Čo je minimum? Čo chápem ako minimum? Že aspoň dvaja miestni bratia sa musia stretnúť, aby sa dala urobiť Večera Pánova. I keby to bol otec a syn, ale sú to obrátení dvaja bratia skrze vieru Pána Ježiša, otec a syn budú obrátenci a sa teda stretnú, aby sa dala uskutočniť Večera Pánova. Ak to nevieme, ak nie sú práve v lokalite dvaja aspoň obrátení bratia zo zboru pre akúkoľvek príčinu, nedá sa uskutočniť, tedy sa preskakuje, tedy sa vynecháva. V tejto chvíli je to takéto moje porozumenie, môžeme o tom ďalej diskutovať, hovoriť. Posuniem a možno budú otázky, a kľudne mi ich adresujte. A ja kľudne mám voľu sa k tomu vrátiť a hľadať ďalšie veci objasniť. Posuniem to k tomu, že na Večeri Pánovej v princípe cieľ nie je, že to nie je hlbkovo vyučovať a systematicky prechádzať písmo. Cieľ je v prvom rade prihovoriť sa ku cirkvi, aby bola povzbudená a posilnená a ďalej upnutá na Pána Ježiša Krista. Čiže cieľ nie je vyučujúce zhromaždenie. Cieľ je Večera Pánova ako špeciálne svojim charakterom zhromaždenie. A Pavol hovoril, aj dlho hovoril, a mal veľa čo im povedať, a bol medzi nimi ako zvláštny hosť. Apoštol, chytili sa tej príležitosti, boli tam, strávili tam 7 dní, to nebolo veľa času. Troáde, ešte si zavolal aj starších z Efezu. Čiže to bolo maximálne úsilie už využiť, že tam je Pavol. Ale stále tomu rozumiem, aj keď hovoril do polnoci, že jeho cieľ bol povzbudiť cirkev a hovoriť s nimi od srdca k srdcu a ich dať im posilnenie vo viere a že to je niečo iné ako Tyranova škola. To sú dve odlišné koľaje, v ktorých sa diali stretnutia a zhromaždenia. V princípe na Večeri Pánovej, verím, so súhlasom starších môže poslúžiť každý brat, ktorý kráča vo viere a v posvetení a je prilnutý k zboru. Čiže úplne dáva zmysel, že rôzni bratia nech sa striedajú v tom príhovore a nech sa prihovoria k cirkvi rôzne, nech sú zapojení. Jeden možno sa hovorí 5 minút, druhý 10 minút, možno niekto aj 15 minút sa prihovorí. To je fajn, 15 minútový príhovor na Večeri Pánovej je fajn. Ale už to nevidím na hodinovú klasické vyučovanie na Večeru Pánovu. Niečo, čo sa zmestí do 15 minút, je vhodné a zapasuje, keď ktorýkoľvek brat je prichystaný a použiteľný od Pána, aby sa takto prihovoril typicky, v bežnom chode veci. Nie, že máme Pavla a apoštola medzi sebou na 7 dní, tak určite by som neváhal, tak Pavol hovor aj do polnoci, daj nám maximum, keď už si sa tu medzi nás dostal. Čiže toto je, keď rozmýšľame nad praxou Večere Pánovej. A teraz otázka je, a toto bude, posúvam veci, teda čas plynie a ja sa posúvam pomaličky k záveru, takže cením si vašu trpezlivosť, lebo v podstate väčšiu časť máme prejdenú. Musíme sa ešte opýtať, aký je význam Večere Pánovej a čo je teda priorita, alebo čo bude v strede života zboru a o čo sa treba ďalej smerom do budúcnosti snažiť a ako vôbec o tých veciach celkovo zmýšľať. Jedna vec, ktorú poviem, a tá bude teraz dôležitá, a než to teda celé doplním, ale aký je teda význam Večere Pánovej, lebo to evangelizačné zhromaždenie nedeľa do poludňa, keď prídu kedy neveriaci, má za cieľ jasný cieľ. Ľudia, voláme ľudí ku viere, ku obráteniu, ku pokániu. Vyučujúce zhromaždenie, kedy aj povedzme sa deje tá nedeľa do poludňa dvojrozmerne i evangelizačne vyučujúco, buduje vo všetkých biblických pravdách. Od A do Z, celá rada Božia, od Genesis po Zjavenie. Všetko sa učí, čo je v Biblii, sa učí na vyučujúcom zhromaždení, lebo všetko má byť oznámené a dané cirkvi. Tak ako Pavol povedal, že keď vyučoval v Efeze, to sme videli, tak učil celú radu Božiu, a povedal, že nič sa neutiahol. Skutky 20. kapitola 27. verš. Lebo som sa neutiahol z nejakej príčiny, aby som vám nebol zvestoval celej rady Božej. Čiže je tu jasne, Pavol využil ten čas tedy v Efeze 2 roky, aby všetko odučil, čo len vládal odučiť zo všetkého Božieho zjavenia, ktoré dnes máme v Biblii. Čo je Večera Pánova? Priatelia, treba povedať, že protestantizme, kebyže teraz to zoberiem široko protestantský, a to ani nehovoríme, že tu má katolicizmus svoje vlastné chápanie, to dávam úplne bokom, v rámci protestantizmu je viacero chápaní Večere Pánovej a aj zdá sa mi medzi unitariánmi sú celkom zaujímavé diskusie a sú tam niektoré veci, ktoré sa diskutujú a sú také rôzne pozície. Dá sa tam tiež vidieť spektrum, že čo teda vlastne je Večera Pánova. Aj tam je vidieť, keď by sme to zúžili úplne na unitarianizmus a unitariánske bratské spoločenstva, tak ešte aj tam bude spektrum. A teraz, ja som najbližšie svojim chápaním ku pozícii pastora, ktorý sa volá Richard Barcelos. Richard Barcelos, a je to inak teda reformovaný baptista, čiže v rámci protestantizmu to je ten tzv. Reformovaný baptistický prúd. A k tomu som asi najbližšie, alebo veľmi blízko, alebo tam vidím veci, ktoré mi dávajú dobrý zmysel. V zásade z jeho práce, parafrázou vyberiem to hlavné. Večera Pánova je prostriedok milosti. V takom zmysle, že sa pri nej a jej prostredníctvom deje istá duchovná transakcia. To je moje zhrnutie jeho pozície. Čiže niečo duchovné, žehnajúce, aktivizujúce, pôsobiace v Božom ľude sa deje pri Večeri Pánovej a Boh ju preto dal nám, putujúcemu ľudu, aby stále niečo pri nás vykonal cez tú Večeru Pánovu. A teraz, toto je stále dosť široko podané, čiže ešte je otázka presnejšie, hej, presnejšie aká transakcia? Čo presnejšie by sme je v tomto chápaní Richard Barcelosku, ktorému mám blízko a ktorý mi dozdáva zmysel, hoci sú ešte aj iné formulácie, z ktoré tiež ma oslovujú cez tie roky. A konkrétne by sa dalo odvodiť. Konkrétne je to taká transakcia, pri ktorej duch dáva pokračovať a prehlbuje už existujúce spojenie viery medzi vyvýšeným vykupiteľom a jeho putujúcim ľudom na zemi. Čiže aktivitou Božou v tom zhromaždení, v tom stretnutí, v tej vernej poslušnosti, to spojenie s Kristom, ktoré máme založené na viere a ktoré bez viery nemôže existovať, ktoré bez viery nie je možné a ktorého podstatou je viera o Pána Ježiša, je energizované a posilnené, aby pokračovalo a čerpalo ďalej úžitok z Kristovho vykupiteľského diela a ešte sa prehlbuje a upevňuje a stabilizuje ďalej. Každou účasťou na Večeri Pánovej. Čiže je tu istá úzká spojitosť s pokračovaním vo viere a s učeníckym životom a s vytrvaním vo viere, keď Boh dáva posilnenia a upevňuje už existujúce spojenie s Kristom pri Večeri Pánovej. Odkiaľ, ktoré hlavne verše Biblii, ak je otázka dobre, a biblický základ pre také tvrdenie je aký? A ja poviem tento. 1. Korintianom 10.16 a 1. Korintianom 10.21. Čiže, to je o kapitolu skôr, než čo brat Peter čítal, a tam sú teda tieto dva verše, 1. Korintianom 10.16 a 1. Korintianom 10.21. Tak to ešte pridajme, ako náš čas sa blíži k záveru. Takže 1. Korintianom 10. kapitola 16. verš. Kálich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, či nie je účasťou na krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je účasťou na tele Kristovom? Čiže tam vidím ten taký rozmer, že byť na Večeri Pánovej, mať podiel na chlebe, na kalichu, rovná sa mať podiel, pokračovať podiele, participovať na Kristovej výkupnej obeti a na preliatej krvi a byť toho ďalej živým spojením účastný a živé spojenie pokračuje ďalej a ja participujem na realite spasenia. Teda mám byť na Večeri Pánovej, pokiaľ mi niečo neprekonateľné nebráni. A teraz pozor, aby som odbúral, že no dobre, ale ja by som aj strašne chcel, niekto povie na planete, ale ako, kde, s kým budem lámať, keď v daných mojich podmienkach to nie je možné vykonateľné. Tak ja poviem, ak nebránia neprekonateľné prekážky, napríklad, že vôbec nie je ani miestne to vykonateľné, že nie je skupina bratov, že nie je miestne zhromaždenie funkčné a daný kresťan je jednotlivec a musí ísť ako jednotlivec v danej lokalite, tak pochopiteľne ja poviem, nejakým spôsobom ho nedávam do nejakého zahriešneného stavu takého kresťana, že teraz on by aj chcel a nemôže participovať. Ja sám som si prešiel nemalým úsekom bez podielu na Večeri Pánovej. A Boh ma zachovával a posilňoval a dával mi ísť ďalej. Hovorím o situácii, že môžem a mám možnosť sa zúčastniť. A je to možné. a potom by toto by nebola správna pozícia dobrá, lebo by som mal tú možnosť a neparticipujem na tom, čo Boh dal ako nástroj, aby moje spojenie s Kristom pokračovalo a prehlbovalo sa. 1. Korintianom 10.21 ešte. Nemôžete piť kalich pánov i kalich démonov. Nemôžete mať účasť na stole pánovom i na stole démonov. Tento verš indikuje, že účasť na večeri pánovej je isté priblíženie sa k Ježišovi Kristovi, do jeho prítomnosti, do sféry jeho aktivity istým zacieleným spôsobom. Ideme ku Kristovi, kde je aktívny pre zacielené stretnutie s ním, pre špeciálne stretnutie s ním, aby sme boli čím bližšie pri ňom, nástroje večera pánova, a vyjadrili tým, že pokračujeme, participujeme, chceme všetku Božiu aktivitu, prosíme si pokorne, aby pokračovala v našom živote a sme spojení ako Boží ľud v tomto očakávaní a v tomto nastavení. Kalich pánov rovná sa a stôl pánov je účasť priblíženia sa ku Kristovi nástrojom toho, čo nám Pán Ježiš ustanovil. Opäť, ja hovorím v kontexte tých, ktorí majú možnosť byť na večeri pánovej. Bez toho, že by som akýmkoľvek spôsobom chcel znevážiť alebo nejakým spôsobom zaťažiť dušu učeníka, ktorý nemá možnosť byť na večeri pánovej. Môj cieľ nie je a v žiadnom prípade zaťažovať dušu učeníka, ktorý tu možnosť nemá. Riešim len situáciu tých učeníkov, ktorí tu možnosť majú. No a momentálne v Bratislave sa to zrodilo po prázdninách a sme už teda sa do toho pustili a už boli stretnutia, koľkoľvek krát sa nám podarilo s cieľom každý týždeň, pokiaľ sa len dá každý týždeň, pokiaľ niečo tomu nebráni, už mať večeru pánovu každý týždeň, v nedeľu večer v tejto chvíli, lebo toto nám najlepšie vieme sa takto zorganizovať s daným bratom a držať to a držať to a necúvať z toho a nepustiť to, aby to už bola cesta spoločenstva biblickej viery Bratislava a prax tohto miestneho zboru. Takto, priatelia. Čiže je to moje presvedčenie, že teda takto večera pánova má byť priorita miestneho zboru a všetky ostatné aktivity idú až potom v zmysle toho, k čomu sú zdroje a možnosti. Keby na to prišlo, že miestna skupina učeníkov si musí vyberať, že nevládzeme, nedokážeme urobiť aj večeru pánovu, aj modlitebné stretnutie, aj vyučujúce evangelizačné zhromaždenie, povedzme jedno týždenne. Že to je nad naše sily a možnosti. Proste na to nie sú kapacity, energia, čas, obdarovania, ale sme tu učenická skupina a chápeme sa ako miestny zbor, tak ja im poviem, tak začnite večerou pánovou. Držte večeru pánovu, to je priorita a ostatné pôjde až potom, keď bude pridaná čas, energia, kapacita. Centrum, počiatok, jadro, organizačné, stred všetkého, duchovný stred všetkého, nech je večer pánov. Je moja odpoveď, lebo to je moje presvedčenie. Že toto ide ako prvé a ostatné veci podľa zdrojov a možností potom. A takisto, keby nejaký kresťan jednotlivec mi povedal, ale v rámci týždňa ja neviem sa dostať na všetky stretnutia cirkvi. Ja by som aj chcel, ale ja to nedokážem, je to na moju kapacitu. Tu mám také zamestnanie, že ale tam to proste mi to tak vychádza, ja to jednoducho tam neviem preusporiadať inak môj život, že by som bol na všetkom, tak ja nebudem tej duši hovoriť, že teraz ako je proste duchovne ako už odstavená, vôbec nie, ja poviem tej duši, dobre, brat, sestra, tak daj prioritu večeri pánovej. Urob všetko preto, aby si bol, bola na večeri pánovej a ostatné, ako ti výjdu možnosti. Poviem takejto duši. Priorita prvé večera pánova, ostatné potom. Ak nedokážeš byť na všetkých stretnutiach, skús byť za každé úsilie na večeri pánovej a ostatné až potom. Opäť, v danej lokalite musí byť vôbec večera pánova dostupná pre daného brata a sestru. Ak nie je, do veľkej miery ten brat sestra musí žiť učenický život jednotlivca a funguje ako jednotlivec. A to je samostatný spôsob života, ktorom musí prežiť duchovne a ísť ďalej a necúvnuť a čakať, či nebudú lepšie časy. Či nebude niečo miestne sformované. Či sa ďalej veci nepohnú. Ale taký učeník musí zabojovať, aby za nejakých okolností nestratil vieru spojne s pánom a hľadať, ako ďalej Boh bude konať v danej lokalite. No a aby som ten dnešok zakončil, je v závere, tak štvrtý bod v tej schéme, ktorú som ukazoval. Nedeľné vyučujúce online zhromaždenia sú v podstate nadväzujú na Pavla v Tyranovej škole. Večera pánova, už ju máme v Bratislave, sme sa do nej pustili a chceme to držať s tým bratom. Modlitby. tam sme popustili, treba to hľadať, ako sa k tomu vrátiť, aspoň v nejakých príležitostiach, aspoň, keď aj nie každý piatok, že by sme nejako hľadali aspoň nejako príležitosne. No a ďalej je tu ešte ten rozmer, že sa zrodilo misijno-staviteľské úsilie cez prázdniny zboru v Košiciach, čiže Bratislavský zbor, Spoločenstvo biblickej hry Bratislava, má úsilie v Košiciach mať stretania. Je to v podstate misijné úsilie, staviteľské. Bol som tam raz. Moja snaha by bola, bude aspoň 6-krát do roka sa dostať do Košic a hľadať tam mať stretnutie zorganizované učiteľsko-evangelizačné v štýle Tyranovej školy. Momentálne slúži magistrát. Prenájom na magistráte, sadzobník, prenájom, faktúra, platba. Takto sme mali magistrát. A mať priestor svoj a môcť tam pozývať ľudí a môcť mať oznam a môcť mať príležitosť, kde ľudia z celého toho regiónu môžu prísť. A z tohto bodu, keďže viacerí priatelia, ktorí sme tu v kontakte, sú z východného Slovenska, ja hľadám ďalej komunikáciu, čo ďalej a ako s Večerou pánovou a ako s tými, ktorí sú regionálne tam na východe Slovenska. Čiže priatelia, dnes to bola snaha. Kde sme teraz? Čiže preto štvrtá časť dnešného tej série Cirkev Pána Ježiša Krista mala jednoducho názov Spoločenstvo biblickej viery Bratislava, kde sme teraz. A toto bola za mňa odpoveď, kde sme teraz ako Cirkev Pána Ježiša Krista. 4 rozmery potrebujeme hľadať. Bratislavské online vyučujúce zhromaždenia, Večera pánova v tejto chvíli v Bratislave, košické misijné úsilie, modlitebné stretnutia. Uvedomujem si, že som možno nie všetky otázky zodpovedal, že niektoré nové sa možno zrodia, že ďalšie veci si budú pýtať diskusiu. Určite buďme v spojení, určite komunikujme, určite hľadajme kontakt, aby sme spolu jednoducho boli stále v Božej ruke a hľadali, ako Boh s nami bude ďalej konať. Priatelia, toto je teda za mňa, ten vyučujúci čas, ja by som to posunul k modlitbám bratov, ktorýkoľvek z bratov majú na srdci. Priniesť modlitbu na záver zhromaždenia, tak je tu priestor a potom sa budeme učiť. Takže otváram pre bratov, ak majú na srdci, a na záver priniesť modlitby. Áno, mocný Bože, tak nech ti je vďaka. Počuj, prosím, aj tie modlitby, ktoré znejú, pretože sám som z nich povzbudený, vždy v zhromaždení, keď počujem modlitby bratov, keď sa takto spolu stretneme, sám čerpám povzbudenie a posilnenie a potešenie, že tvoja cirkev tu ďalej je, že môžeme sa spolu stretnúť, môžeme k tebe prichádzať. Pane drahý, dnes to bol čas sa si tak zhrnúť, kde sme teraz, a to, kde sme teraz, Pane, nič z toho nie je možné, keby ty si nedal pomoc a milosť, keby ty si nepôsobil v srdciach našich, keby ty si nedal tomu celému vzniknúť, že tento zbor existuje, keby ty si neumožnil každé jedno stretnutie, i to dnešné, a nedržal ho v ruke, nič z toho by nebolo možné. Ďakujeme ti, Bože, za tvoj veľký plán s cirkvou. Za to, že dielo tvojho syna je tak mocné a veľké a dostatočné, že keď ho ľudia nájdu, tak potom môžu byť spolu a hľadať spoločenstvo a zažívať to pôsobenie tvojho spasenia, priniesť mnohé ovocie a byť spolu aj ako cirkev. Bože, ďakujeme ti za každý verný zbor, kdekoľvek by bol na zemi, v histórii pred nami i teraz. Ďakujeme ti, že sa môžeme stretávať a prosíme, posilni nás k vernosti, k poslušnosti, k ceste viery. Pane, sú veci, ktorých zápasíme, je to tak. Sú veci, ktoré sú na boj, veľký boj, ktoré od nás vyžadujú úsilie a námahu a zacielenosť. Veci, ktorých len ty vidíš, čo bude ďalej, čo je pred nami. Len veci, ktorých úplne musíme k tebe prísť a len spoliehať na teba, že človek nevykoná, neurobí, nespraví, len ty všemohúci Boh môžeš vykonať, urobiť a spraviť. Ďakujeme ti, že môžeme k tebe prísť, lebo si sa nám zjavil cez tvojho syna, cez Pána Ježiša Krista, že si nám otvoril tú cestu, Pane. Ďakujem ti za každého v tomto zbore, že nás rôzne posunuje, že nám pomáhaš. Niektorí sa vydávame aj osobne. Sme veľmi roztrúsení, ale geograficky nie všetci sa vieme vidieť aj osobne. Tak ti ďakujeme zatiaľ, aspoň aj za online možnosti, za túto formu kontaktu, za túto formu spoločenstva. Prosíme, maj všetko v ruke. Nedeľné online stretnutia nech sú tvoje ruke. Večera pánova v Bratislave, prosíme. Košické úsilie majú v ruke. Modlite by náš zápas, aby sme mohli ešte aj spolu byť v modlitbách. Majú v ruke každého učeníka, v každej lokalite, v Českej republike, na Slovensku, ktorým sme v spojení, ktorým nejako komunikujeme, A Pane, daj nám ešte spoznať ďalších, ktorí sú tu, kdekoľvek sú, Pane, daj nám, nech sa preklížia naše cesty, prosíme, s tými, ktorí tiež ťa hľadajú, ktorí tiež ťa chcú poznať pravde, ktorí tiež chcú stávať na Tvojom slove, ale na Tvojom slove, Pane. Ty máš tú moc, Pane, veríme, ešte nám dať sa s nimi stretnúť a spriateliť a hľadať spoločenstvo, lebo si mocný a dobrý. A nech Ti je vďaka za všetko, Pane, že hoci tu je mnohá slabosť a zápas, tak Ty si mocný to všetko prekryť veľkou milosťou a veľkou dobrotou a nadovšetko láskou zjavenou Tvojom synovi. Amen.